Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы эфирдин кайталоосун уктурат. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Атамбаевдин айланасындагы акыркы жагдай, сот мурдагы президенттин кармалышын мыйзамсыз деп табуу тууралуу арызды канааттандырган жок.
Сот процесси соттун зданиясынын өзүнүн залында өтүш керек. Бул өзү бузулуп атат.
Ауганстандын расмий жетекчилери АКШ жана Талибан өкүлдөрү жетишкен келишимдин долбооруна камтамачылык билдиришти.
Талибан менен келишим Ауганстандагы саясий күчтөрдүн диалогуна жол ачат деп үмүттөнөбүз.
Ошондой эле кыргыз-казак соодасындагы эки ача жыйынтыкты айтып беребиз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштейм. 5-сентябрь бейшемби, болот жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Саламатсыздарбы. 4-сентябрь күнү Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 4 сааттай сурак берип чыкты. Ал сурактан чыгып банк иши боюнча тергөөчүлөрдүн суроолоруна жооп бергенин маалымдады. Сурак болду, суроолор банк боюнча болду. Быйымы баары жакшы иштеп деп үмүт кылам, деди Бабанов журналисттерге. Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана финансы полициясында азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Алардын ичинен учурда 4-нүн чоо жайы белгилүү. Калган иштер боюнча Бабанов өзү да мамлекеттик мекемелерде маалымат бербей жатат. Өмүрбек Бабанов өзүнө козголгон иштер боюнча УКМКнын жана финансы полициясына бир нече жолу сурак берип чыкты. Ал аталган мамлекеттик органдарга күн алы салмак-салмак ар бир чакырылган сайын дээрлик 5 сааттан суралууда. Бабанов 2017-жылы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018-жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Быйыл 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келген. Бишкектеги эки жарангатуу ур токмокко алынган фактысы боюнча ички иштер министрлиги ичкиликтөө жүргүзүп, айрым кызматкерлерин жумуштан айдады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. ИИМдин ички иликтөө кызматынын иликтөөсүндө Лелин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү АК, Ушул эле райондук милициянын тергөө кызматынын башчысы БА кызматынан бошотулду. Ал эми аталган райондун нөөмөт бөлүгүнүн тескөөчүсү ЖУТ жана анын жардамчысы БК милдетин так аткарбагандыгы үчүн катуу сөгүш алышты. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта шектүүлөрдүн биринин байкеси Чүй облусу ички иштер башкармалыгынын кызматкери БК кызмат абалынан пайдаланып кылмышты жаап жашырууга аракет кылган деп жазылат. БК аттуу милиция кызматкери ички иштер органдарынан бошотулуп, Жазык кодексинин 320 кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу жана 348 беренеси кылмышты жаап жашыруу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ленин райондук прокуратурасы Бишкекте эки киши катуу сабалган мушташ боюнча милиция кызматкерлерине кылмыш ишин козгогон. Маалымат караганда Бишкектин Ахунбаев жана Курчатов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан супермаркеттин жанындагы мушташка катышып, эки кишини катуу сабагандарды окуя болгон жерден милиция алып кеткен. Алар аймактык милиция бөлүмүнө жеткирилип, кайра кое берилген. Кийин аларга кайра издөө жарыяланды. Милиция кызматкерлеринин аракети кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тергеп жатат. 28 августта болгон мушташта эки киши жабыркап, бири комага түшүп калган. Бишкек милициясы мушташка катышкан 34 жана 20 жаштагы Жанибек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков изделип жатат. Эки эркек киши катуу сабалгана тартылган видео социалдык тармактарда дагы тарап кызуу талкууга алынды. Анда сабалгандардын бирөө катуу соккудан эсин жоготуп, каршылык көрсөтүүгө аракет кылган, экинчиси катуу тепки жегенин көрүүгө болот. Жабыркагандардын жакындары бүгүн парламенттин алдында нааразычылык акциясына чыгарын маалымдашты. Президент өкмөтүнүн ишине толук шарт түзүлгөн деп эсептейт. 4-сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев менен жолукту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Алар мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүшү, инфратүзүм долбоорлорун ишке ашыруу жөнүндө кеп кылышты. Президент Жээнбеков өкмөт өлкөдөгү ар кандай көрүнүштөргө, чакырыктарга тез реакция кылып, тиешелүү ыкчам чараларды көрүшү керек экенин белгиледи. Ошондой эле өкмөттүн ишине тоскоол болуучу фактор жок экенин айтты. Цитата: «Өкмөттүн иши үчүн өлкөдө бардык мүмкүнчүлүктөр бар, аткаруу, мыйзам чыгаруу, сот бийлиги өз ара конструктивдүү иштеп жатышат, ошондуктан өкмөт иштеш гана керек, башка талап жок», — деди Жээнбеков. Ал эми өкмөт башчы Мухаметкылай Абылгазиев өкмөттүн алдагы жана аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат берди. 3-сентябрда президент парламент төрагасындагы кабыл алган. Украинада өкмөт Киев шаардык администрациясынын башчысы Виталий Кличконун кызматтан өз эрки менен кетүү жөнүндө чечимди колдоду. Бул тууралуу парламент депутаты Алексей Гончаренко Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анда айтылгандарга ылайык, мындай чечим өкмөттүн бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Буга чейин президенттик администрациясынын башчысы Андрей Богдан жергиликтүү басмалардагы маегинде Киевдин мэри өз ара макулдашуу бар экенин, Виталий Кличконун мэрлик кызматтан калар калбаса ошол келишимдин аткарылышынан көз каранды болорун айткан. АКШнын коргоо министри Марк Эспер аскер химараттарын салууга деп казынадан бөлүнгөн каражаттан Мексика менен чектеш жерге 280 чакырым дубал куруу үчүн 3.6 миллиард долларды которууга макул болду. Чек араны дубал менен тосуу президент Дональд Трамптын шайлоо кампаниясы учурундагы негизги убадаларынын бири болгон, бирок Конгресстеги демократтар курулушка жетиштүү каражат бөлүп беришкен эмес. Президент 6 миллиард доллардан ашык президент акча сураса, Конгресс 1 миллиард доллардан гана бөлүп берген болчу.
Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн кээ бир райондордо жаан жаптоолуу аймактарга кар түшөт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл облусунда 23, Талас, Нарын дуандарында 25-26, Чүй өрөөнүндө 27, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 28 градус ысык болот. Бийиктөөлүү райондордо 11 градус нөлдөн жогорулайт. Ал эми Бишкек шаарында 27 градус күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Бишкек шаардык соту камакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгаруу жана анын кармалышын мыйзамсыз деп табуу боюнча адвокаттардын апелляциялык арызын канааттандырган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте өткөн соттун көчмө жыйынында Атамбаев терезеден тарапташтарына кол булгалап учурашты. Ушул эле күнү аны менен партиялаштары жолугуп чыкканы да белгилүү болду. Ал тапта башкы прокуратура мурдагы президент Бишкекке салган мечиттин каржы булагы текшерилип жатканын кабарлап, бул Атамбаевдин мүлкүнө байланышкан маселелерди кайрадан козгоду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Шаардык сот Алмазбек Атамбаевдин жактоочуларынын 1-май райондук сотунун чечимине каршы апелляциялык арызын 4-сентябрда карады. Сот бул жолу да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте өтүп, ага адвокаттарынан башка эч ким киргизилген жок. Жыйынтыгында шаардык сот райондук сотунун Атамбаевди 26-октябрга чейин камакта калтыруу жана Атамбаевдин кармалышын мыйзамдуу деген чечимдерин күчүндө калтырды. Атамбаев камакка алынгандан бери биринчи жолу коомчулукка терезеден көрүнүп, атайын кызматтын алдына чогулган үй бүлөсү менен тарапташтарына кол булгалап учурашты. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин депутаттары, Кыргызстан социал демократиялык партиясынын мүчөлөрү Асел Кодуранова, Ирина Карамушкина жана Карамат Орозова Атамбаев менен жолугуп чыкканы белгилүү болду. Орозова жолугушууда эмне тууралуу сөз болгонун жана соттун чечимдери боюнча буларды билдирди.
Ал киши негизинен маанайы жакшы эле, а бирок анын кармалганы мыйзамсыз экенин айтып атат. Өзү сот процесси соттун зданиясын өзүнүн залында өтүш керек. Бул өзү бузулуп атат, ошол мыйзам талаасынан кетип аткандыгыбыз абдан өкүнүчтүү да.
Атамбаев кармалгандан бери эле ага байланыштуу бардык соттук жараяндар УКМКнын имаратында өтүп келатат. Жактоочулар сот мыйзам бузуулар менен коштолуп, Атамбаевди коомго кооптуу кылмышкер катары көрсөтүү аракети жүрүп жатканын айтышууда. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов көчмө сот жыйындары практикада буга чейин эле кеңири колдонулуп келгенин айтып, мындай чечим кандай учурларда кабыл алынарын түшүндүрдү.
Айыпталуучунун өздүгүн эске алат биринчи кезекте. Ал коомго, айлана чөйрөгө коркунучу барбы, жокпу, коомдук абал дестабилдашып кетиши мүмкүн, анын тарапкерлери тияк бияктан келген ызы чуу салып байгараң турган стабилдүүлүккө жик кетирип коюшу мүмкүн.
Крим Төөл Айзбатукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча жанданган кылмыштын алкагында 30-август күнү Алмазбек Атамбаев мурдагы прокурор Аида Салянова жана мурдагы вице премьер министр Шамиль Атаханов менен беттештирилген. Мурдагы президенттин адвокаттарынын маалыматына караганда, Атамбаев ушуга чейин бир да документке кол кое элек жана көрсөтмө берүүдөн да баш тарткан. Аларды Алмазбек Атамбаев Бишкектин 7-чи кичи районунда салган 7 апрель шейиттер мечитинин айланасында талкуу башталды. 3 сентябрда атаган мечиттин иши токтотулганы тууралуу маалыматтар тараган. Көп өтпөй башкы прокуратураны төгүндөп, ошол эле учурда 7 апрель шейиттер мечити кайсак чага салынганы иликтерим жатканын кабарлады.
Бишкек шаарынын Юнус Алиев дарегинде жайгашкан 1 гектар жер тилкеси Алмазбек Атамбаевка таандык форум илимий өндүрүш фирмасы ЖЧКга катталган. Учурда тергөө тарабынан Атамбаевдин мечитти курууга сарпталган акча каражаттарынын булагын аныктоо иштери жүргүзүлүүдө.
Деди башкы прокуратуранын басым сөз кызматкери Жаркынай Азиева. Азаттык аталган мечитке да барып келди. Ал кадимки тартибинде иштеп, адамдар намаз окуп жаткан экен. Мечиттин имамы Абдышүкүр Нарматов социалдык тармактардагы баракчасына мечит иштеп жатканын, эч кандай чектөө коюлбаганын жазды. 7-апрель шейиттер мечити быйыл апрель айында ачылып, ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да катышкан. Ал мечитти жаңылап кайра курууга достору жардам бергенин билдирген. Ошол учурда жердин аянты 2 гектар экени, мечитке 5000 киши батары айтылган. Атамбаев анын ачылышында мына буларга токтолгон.
Ушул мечитке берилген жер менин менчигимде 25 жылдан ашып, аны да айтпасын мамлекеттин жеринде койду. Мечеттин тегерегинде гранит Алатоо майданынан келген жок. Аны жаңадан тилдирип, өзүбүз башка достору менен төлөп берип келгенбиз.
Бирок мечитти салууга канча каражат кеткени жана Алмазбек Атамбаевка кайсы достору жардам бергени ачык айтылган эмес. КСДП мечит ишке берилгенден кийин муфтиятка өткөрүлгөнүн билдирди. Бул Атамбаевдин мүлкүнө байланышкан маселени да козгоду. Ал кармалгандан кийин башкы прокуратура Атамбаевка таандык тилген 120 мүлк камакка алынганын жарыялаган. Башкы көзөмөл органы кийин Атамбаевдин ичиндеги 20 мүлк объектилерин камактан чыгарган. КСДПнын мүчөсү Ирина Карамушкина Атамбаев мүлктөрүнө байланыштуу мындай деди.
Алмаз Атамбаевдин баардык мүлкүн, банк эсептерин жана турак жайын камакка алышты. Эмне анын аял балдары менен көчөдө жашашы керекпи? Бийлик Атамбаевке коюлган бир да айып боюнча негиздүү фактыларды таба албайт.
Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң УКМКнын тергөө абагына камалган. Башкы прокуратура ага бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек санап жатканын билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантабыз. Суроолорубузга саясатталуучу Акылбек Сариев жооп берет. Акылбек мырза, Алмазбек Атамбаевдин жагдайына байланыштуу маселени кыргыз бийлигиндеги өнөккөт саясаттын уландысы дегендердин катарындасызбы же чыныгы реформанын учкуну деп эсептейсизби?
Эми бул жерде жашыруу нерсе жок. Биздин баягы өзгөрүп өнөккөт болуп калган эле маселе деп айтылып атат. Себеби баарыбыз билебиз, соттор көз карандысы деп айтылган менен эч кандай көз карандысы болгон эмес. Кыргызстан тарыхында көз карандысы сөз сот деген эмне? Мисал катары жакында эле Текебаевдин жанагы ишинин жойкулукка чыгарганы тууралуу айтып кетсек болот. Эми баарыбыз угуп атпайбызбы? Өзү комментарий бергенде айтып атат, баары тең президентке негизи рахматын айтып атат. Ушуну актап бердиң, ушуну туура чечим кабыл бердим деп. А негизи сот деген бул президенттен да көз карандысы болуш керек. Бунун эмнени айгинелейт? Бул ошол баары эле баягы сот системасы жогорку жактагы бийликтин иштерин аткарып атканынын белгиси.
Демек Атамбаев деле өзү бир кездери пайдаланган системанын торун ачуу отурат.
Жок, бул системаны мисалы Атамбаев курган эмес. Бул система илгерки союз алгандан бери түптөлүп, кийин биз эгемендүү болгондо уланып келаткан система. Ошон үчүн бул жерде таң калбаш керек.
Бирок Атамбаев бийликте турган 6 жылда бул системаны өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле да.
Ал башка кеп туура, эгер мына алдыңкы биздин президенттер ошол жолду ошол ката кетирген болсо, ошол жолго түшүп киргишпеген аракет кылыш керек. Биринчиден соттук сотторду көз карандыстыкка жол ачып бериш керек болчу. Эми балким президент киргишпегендир бул ишке, бирок аткаруучу буюлгу аткаруучулар балким президенттин атын тартыпты, же болуп балким башка киштердин атынанбы, ошол себептен андай бир таасир тийгизип аткандай көрүнүп атат да.
Анда Кыргызстанда сот системасы такыр өзгөрбөй ушул калыпта кете береби? Такыр эле үмүт жокпу?
Эми эгер бир эле бул маселени бир чечим менен чечүүгө болбойт. Себеби эгер биз азыр сот системасын эртеңки күндөн баштап көз карабыз деп жибербесек биз тендебиз да. Анда соттор баарыбир өзүлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн мындайча айтканда иштерди таптакыр чаташтырыш мүмкүн да. Ошол себептен бүгүнкү күндө мыйзамдар менен келгенде көз карандысы болгону менен соттор деле баары бир эле кыйындыкчылык менен иш алып барып атат да. Анткени бул кызмат деген эми баарыбызга үчүн эмес, кызмат бул негизинен үйлөнүп аккан негизги булак болуп эсептелет. Бул түзөш өтө кыйын. Ал үчүн жалпы элдин таң сезими өзгөрүш керек.
Кантип?
Мисалы, баарыбыз эле башыбызга күнү түшсөк кимге баргысы алдырап? Баарыбыз эле өзүбүздүн жакындарыбыз менен ошо бирөөнүн тагдырын чечиш үчүн жалдырап жардам сурап кайрылып атпайбызбы? Бул ошондон келип чыккан кесепет да. Анткени адам баласы ушундай жаралган эле. Эми баарыбыз эле ушу чет мамлекеттерде айтабыз, негизи аякта деле ушундай туруштар бар экен билебиз да. Кошо жүрүп аралашпагандан кийин ал жакта баарлыгы акыйкаттуу чечкиндей болчу. Мен билгенден ал жакта да ушундай көрүнүштөр бар. Керек болсо мынакей жакынкы биздин коңшу мамлекеттер биздин кыйын мамлекеттерге таң калып атпайбы? Мынакей бүгүнкү эле тиги Казакстанда чыккан жаңжал боюнча берип атат го, бизди мактап атат кыйын иш аракеттери дегенде. Эми мындай боло берет. Ошол себептен биз менимче өзүбүздүн жол тандашыбыз керек дагы. Жалпы биздин жарандар кошо аралашмайын, бул система бир кишинин эрки менен азыр эч качан оңолбойт.
Ошентсе да өзгөрүүлөрдөн, реформалардан үмүт үзбөйлү. Азаттык радиосунда саясат талдоочу Акылбек Сариев ой бөлүштү. Уктурууну улантабыз.
Жакшы, рахмат.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Ошондой эле биздин видео жаңылыктар YouTube'да, Facebook'та, Instagram'да жогоруда айтылган убактыларда түз көрсөтүлөт. Азыр эми кабарлардан учкай мазмуну. Бишкектеги эки жаран катуу токмокко алынган фактынан улам ички иштер министрлигинин айрым кызматкерлери жумуштан айдылды. Пентагон Мексика менен чек арага дубал курууга 3.5 миллиард доллардан ашуун акча бөлөөрү кабарланды. Президент Сооронбай Жээнбеков шаршембиде премьер-министрди кабыл алган учурда өкмөттүн ишине толук шарт түзүлгөн деп эсептерин айтты. Италияда жаңы өкмөт куралып, премьер-министр ордунда калды. Виталий Кличко Киевтин мэрлигинен кетти. Өмүрбек Бабанов 4 сентябрда фин полицияга кайрылды. Сурак берип чыкты. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыздар. Эге Азаттык чеки торк. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 5 сентябрь. Ооганстандын расмий жетекчилери тынчтык орнотуу жараянындагы алга жылууну колдоо менен катар АКШ жана Талибан өкүлдөрү жетишкен келишимдин долбооруна камтамачылык билдиришти. Катарда Вашингтондун жана талиптердин өкүлдөрү 18 жылдан бери тынчыбай келаткан жаңжалды жөнгө салуу жолдорун табуу аракетинде сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасын аяктагандан кийин АКШ делегациясынын башчысы документтин мазмуну менен Ооган президенти Ашраф Ганини кабардар кылды. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Ганинин басма сөз катчысы Седик Седики макулдашуунун долбоору менен Ооган лидерлери таанышышканын, бирок анын мазмунуна жана аткарылышына байланышкан бир топ суроолор ачык кала бергенин твиттерге жазды. Ооган өкмөтү Оогансандагы согушту токтотуу, бейпилдик орнотууну көздөгөн тынчтык процессиндеги ар бир оң жылышты колдойт. Бирок АКШ менен Талибан түзгөн келишимдин тынчсыздандырган жерлери да жок эмес. Кесепеттер менен коркунучтардын алдын алуу жагы кандай болот? Вашингтондун Ооганстан боюнча атайын өкүлү Залмай Халилзат дээрлик 1 жылдан бери Катарда Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келатат. 2 сентябрда чыгарман тараптар келишим боюнча жалпы жонунан мунаса табышканын Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооган кызматына айткан.
Талибан менен келишим Оогансындагы саясий күчтөрдүн диалогуна жол ачат деп үмүттөнөбүз. 40 жылдан бери тынчыбай келаткан урушту токтотуу үчүн андай сүйлөшүү тарыхый жана өтө баалуу мүмкүнчүлүк болмокчу.
Ал эми жергиликтүү Толо ТВ телеканалындагы интервьюда Халилзат Кошмо Штаттар 5000 жоокерин Оогансандан алып кетээрин, 135 күндүн ичинде 5 базасын жабаарын билдирди. Жооп кадам катары документтин долбооруна талиптер Оогансанда алардын көзөмөлүндөгү бир даймак болочокто Кошмо Штаттарга же өнөктөштөрүнө чабуул коюуну көздөгөн согушкерлер башкалкалаган жайга айланбайт деген шарт киргизилген. Мунасага жетишилгени белгилүү болгондон кийин 3 сентябрда Америкалык мурдагы 9 элчи Кабул өкмөтүнүн катышуусунда чыныгы келишим түзүлгүчө АКШ аскерлерин алып кетсе, Ооганстан жарандык согуштун сазына батып кетиши ыктымал деп эскертишти. Президент Ганинин басма сөз катчысы буга үндөш пикирин жазды. Мурдагы расмий адамдар менен АКШ сенаторлары бул меморандумдун ишке ашырылышына байланыштуу камтама кылган ойлорун билдиришти. Ооган өкмөтү да мындай сезимди бөлүшөт. Бул себептен ыктымал салакаларды жана коркунучтарды жоюу үчүн документке тактык киргизүүгө үндөйбүз. Катардагы оогандар, аналитиктер да тынчсыздануларын билдирип жатышат.
Ооганстанда коопсуздукту камсыздоо кризистик абалда. АКШ өз убада милдеттемелерин аткарган жок. Биздин коопсуздук күчтөрүбүз өтө чабал. Душмандын кол салууларынын, кутумдарынын алдын ала алышпайт. Коопсуздук камсыздалгыча аскерлер чыгып кетсе, бул жакшы аяктабайт. Ооганстанга зыян гана алып келет.
Деди оогандык талдоочу Аманулла Аман Reuters агенттигине. Ооган билиги менен тикелей сүйлөшүүдөн баш тартып жаткан Талибан Кабул өкмөтүн батыштын кол баласы деп атап, чет элдик жоокерлерди толугу менен чыгарууну талап кылып келатат. Көпчүлүгүн АКШ аскерлери түзгөн эл аралык контингент 20 миңдей кишиден куралган. НАТОнун миссиясы алкагында алар жергиликтүү күчтөрдү машыктыруу, жардам жана кеңеш берүү менен алектенишет. Америкалык бөлүктөр андан тышкары терроризмге каршы операцияларды да ишке ашырышат. Айнура Жекшегизи, Прага.
2019 жылдын алгачкы 5 айындагы өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмү боюнча Бишкек менен Нур-Султандын маалыматы 2 ача чыкты. Казак тарап Кыргызстан менен Суданын көлөмү азайып кеткенин билдирсе, кыргыз тараптын статистикасы тескерисинче өсүш бар экенин көрсөтүүдө. Бул тууралуу 5 августта кесиптешим Кубат Касымбеков баян даярдаган эле азыр ошонун кайталоосун угасыз.
Казакстандын улуттук экономика министрлигине караштуу статистика комитетинин маалыматы боюнча 2019 жылдын январь айынан май айына чейин Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы өз ара сооданын көлөмү 318 миллион долларды түзгөн. Бул былтыркы жылдын алгачкы 5 айына салыштырмалуу 10.5% аздыклат. 2018 жылдын ушул мөөнөтүндө Евразия экономикалык биримдигине кирген бул эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмү 341 миллион доллардан ашкан эле. Мындай өзгөргө Казакстандын Кыргызстанга жөнөткөн товарларынын көлөмүнүн азайышы себеп болгонун Казакстаткомунун сайтындагы маалымат көрүлүп турат. Маселен, быйыл Казакстан Кыргызстанга былтыркыга караганда 15-16% азыраак товар экспорттогон. Тескерисинче, Кыргызстан тараптан көбүрөөк товар келген. Бирок Кыргызстандын экономика министрлигинин алдын ала маалыматы казак тараптыкынан кыйла айырмаланып турат. Ага ылайык, быйыл январь, май айларында эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү кеминде 23% өсүп, жалпы көлөмү 385 миллион долларды түзгөн. Буга кошумча Казакстанга былтыркыдан 13.5% көбүрөөк товар экспортталып, импортто 28% көбөйгөн. Албетте, жалпы сооданын көлөмүндө эки өлкөнүн статистикасы дайыма эле дал келе бербейт. Мисалы, 2018 жылкы товар жүгүртүү казак тараптын эсебинде 865 миллион доллар болсо, кыргызстандыкы 749 миллион долларды түзгөн. Бирок Казакстан 2019 жылдын 5 айында товар жүгүртүү азайганын билдирсе, кыргыз тарап ошентип көбөйгөнүн айтып жатат. Мындай айырма тууралуу Казакстандын расмий органдарынан маалымат алуу мүмкүн боло элек. Кыргызстандын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев муну эсептөө методологиясындагы айырма катары түшүндүрдү.
Кытай менен деле болгон бизде айрым аябай чоң болуп атпайбы? Алардын методологиясы мүмкүн көлөмү менен эметет, кээ бирөөлөрдүн баасы менен санынын экөөнүн кошуп эсептегенде, то есть көбөйткөндө эсептейт. Текстиль одеждан жөнөткөндө биз бир баа менен эсептесек, Казакстан мүмкүн башка баа менен эсептейттир. Бизде ортодогу бажы контролу жоголгон үчүн элде минимальный контрольный цена деген бар. Илгери биз бажы биримден кирип атканда, маселен буудай, ун бизге 3 сомдон кирип аткан. Андай болушу мүмкүн эмес да, туурабы? Ошон үчүн биз бул жерге эметкенде башка баада өзүбүз эсептейбиз. Казакстан бизге берип атканда мүмкүн башка бааны коет,
деди Шамшиев. Ал Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн статистикалык маалыматында мындай айырма бар экенин белгилеп, Кыргызстан бул тууралуу уюмдун комиссиясына кайрылып келе жатканын кошумчалады. Чынында Кыргызстан Казакстан менен сооданын көлөмү көбөйгөнүн билдиргени менен адистери эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү зымга тизгендей деп айтуудан алыс. Себеби Нур-Султан менен Бишкектин 2017 жылкы өз ара таарынычы тараса да, кыргыз казак чек арасында ири жүк ташуучу автоунаалар маал маалы менен кезек күтүп туруп калып, кыргыз ишкерлери товар өткөрүүдө кыйынчылыктарга туш болуп жатканын айтып даттанып келишет. Казак тарап чек арада текшерүүнүн күчөгөнүн аткерчиликти токтотуу, бажы талаптардын аткарылышын камсыздоо максаты менен түшүндүрсө, расмий Бишкек Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ортосунда мындай ыксыз текшерүүлөр болбошу керек деген белгилеп жатат. Быйыл март-апрель айларында да Казакстан Кыргызстан менен чек арасында 15 күндө көзөмөлдү күчөтүп, мындай жагдай кайрадан өткөрмө бекеттердин алдында товар ташыган автоунаалардын узун кезегин түзүп койгон. Кыргызстандын экономика министрлиги 2019 жылдын 6 айынын жыйынтыгы чыгарган баяндамасында бул жагдай өлкөнүн тышкы соода жүгүртүүсүнө терс таасирин тийгизгенин белгилеген. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров да ортодо соода солгундашы мүмкүн деген жоромолдорду четке какпайт.
Соода алакка өзгөрдү окпойт, ал жанагы баажы төлөмдөрдө чыгып кетпеди официалдуу түрдө. Ошондуктан анын түзмөсүз таасири бар да. Бюджетке түшкөн баажы төлөмдөр азайып кетти, демек соода азайып кетти да.
Деди Абакиров. Чынында июль айынын соңунда Кыргызстандын финансы министрлигинин башкы казначысы Марлен Сыдыков Бишкекте басмасөз жыйынын өткөрүп, бюджетке салык менен кошо баажы төлөмдөрү дагы азайганын билдирген. Ага ылайык, быйылкы жылдын 6 айында баажы төлөмдөрү пландалгандан кеминде 9% азыраак жыйналган. Соода маселесин улантсак, казак тараптын статистика комитетинин расмий маалыматы боюнча Казакстан Кыргызстандан импорттогон товарлардын жарымы минералдык продукциялар, алардын ичинде отун энергетикалык товарлар түзөт. Андан кийинки орундарда азык түлүк, мал жандык жана өсүмдүк продукциялары, ошондой эле транспорт каражаттары жана тетиктер менен түрдүү жабдыктар турат. Кыргыз тараптын статистикасына ылайык, Казакстандан келген товарлардын басымдуу бөлүгүн күйүүчү май, көмүр, болот жана чоюн сыяктуу металлдар жана буудай сыяктуу дан азыктар түзөт. Мындай товарларды өткөрүүдөгү текшерүүлөр казак өкмөт башчысы Аскар Маминдин 12 июлда Бишкектеги сапарында да көтөрүлгөн. Сапардын соңунда казак тарап өз аймагы аркылуу Кыргызстандан бараткан оор жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетүүгө макул болгону кабарланган. Казак өкмөт башчысы эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмүн көбөйтүү тууралуу 2017 жылдан бери айтылып келе жаткан планда да баса белгилеген эле.
Поставили перед собой задачу уже 20.
2020 жылга чейин сооданын көлөмүн 1 миллиард долларга жеткирүү тууралуу максатты алдыбызга койдук. Ал үчүн бардык керектүү мүмкүнчүлүктөр бар. Инвестициялык кызматташтыкты жигердүү түрдө бекемдөөнү макулдаштык.
Деп билдирген Аскар Мамин. Бирок бул жолугушуудан көп өтпөй, 22 июлда Казакстандын кирешилер боюнча мамлекеттик комитети Кытайдан товарларды Кыргызстан аркылуу Казакстанга жашыруун өткөрүлүп жатат деп жарыялап, жыл башынан бери эле 2000ге жакын аткерчилик фактысы орун алганын билдирди. Айтор, бир уюмга кирген коңшу эки өлкөнүн соода алакасы ушундай олку-солку абал жана түрдүү билдирүүлөр менен коштолуп келет. Казакстандык сыяктуу чаралар быйыл Евразия экономикалык биримдигинин кыймылдаткыч күчү саналган Орусияда да кабыл алынды. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылдын 11 мартынан тарта Орусиядагы акча жана товарлардын көмүскө жүгүртүлүшүнө каршы жаңы күрөш башталган. Анын алкагында Кыргызстан менен Казакстан аркылуу Орус базарына товарларды аткерчилик жол менен киргизген схемаларды аныктоо үчүн Орусияда тиешелүү чаралар иштелип чыгып жатат. Мындан тышкары Орус өкмөтү акча которуудагы көмүскө операцияларга жана системаларга каршы күрөш үчүн 16 апрелден тарта Кыргызстан, Вьетнам жана Кытайга айына 100 000 рубльдык, Казакстанга 150 000 рубльдык чектөө киргизген. Бул Кыргызстанга келген акча которуулардын дээрлик 4% чейин азайышына жол ачкан. Айтор, жогоруда айтылган чектөөлөр жана казак чегиндеги текшерүүлөр Кыргызстандын быйылкы тышкы соода жүгүртүүсүнө, анын ичинде Евразия экономикалык биримдигинде өлкөлөр менен соода алакасына таасирин тийгизгенин Кыргызстандын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев ырастады.
Зайыл торговля быйылкы жылы бираз төмөндөдү. 5 айдын жыйынтыгы менен 97.4% болду былтыркы жылга салыштырмалуу. Бул жерде негизинен төмөн түшүп кеткени биз Россияга алыс товар жүктөдүк 94.4%. Ал эми калган эми ал жерде калган мамлекеттерге аз эле да. Биз Казакстан менен Россия экөө негизинен өтө чоң. Ал эми экспорт биздики Россияга тоже түшүп кетти. Быйылкы жылы биз Россияга кийим кечени азыраак основном текстиль изделия биз азайтып атабыз. Себеби дегенде былтыр көп болчу, быйыл ошондой тенденция бар.
Деди Шамшиев. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 5 айында Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы товар жүгүртүүнүн жалпы көлөмү быйыл былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу дээрлик 5.5% чейин азайып 589 миллион долларга барабар болду. Кыргызстандан Орусияга экспортталган товарлардын көлөмү дээрлик 2 эсе азайды. Маселен, 2018 жылдын январ-май айларында Кыргызстан Орусияга жалпы көлөмү 163 миллион доллардык товар жөнөткөн болсо, быйыл анын көлөмү 78 миллион долларды гана түздү. Ал эми Орусиядан импортталган товарлардын көлөмү дээрлик 11% көбөйдү. Быйыл Беларусь менен товар жүгүртүү бир аз көбөйүп 15,5 миллион доллардан 20 миллион долларга жетти. Армения менен соода былтыр ушул маалда 3 миллион доллар болсо, быйыл 500 миң долларды эле көрсөтүп жатат. Расмий статистикага ылайык, 2019 жылдын алгачкы 5 айында Кыргызстан Арменияга эч кандай товар экспорттогон эмес. Экономикада кайсы бир өлкөнүн экспорту импорттон көп болгону позитивдүү тенденцияга тары каралып, оң сальдо деп нөзөлөт. Бирок 2019 жылдын алгачкы 5 айынын жыйынтыгы көрсөткөндөй, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө азыраак экспорттоп, көбүрөөк товар импорттоп жатат. Андыктан Кыргызстандын уюмдун калган 4 мүчөсү менен соода жүгүртүүсүндө тескери сальдо өкүм сүрүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул жана башка макалалар Азаттык чекит орг сайтында бар, андан тышкары орусча сайтыбызды иштеп атат. Дареги рус чекит азат. Бишкекте саат 10 болду. Ооба Азаттык радиосунун таңкы эфиринин кайталоосу. Саламатсызбы, 5 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Бишкекте сабалып, оор абалда ооруканага түшкөн 2 жарандын окуясы Кыргызстанда чоң муштумдук кадыресе көрүнүшкө айланып баратканын көрсөттү.
Бул дагы бир көрүнүш да, милиция кызматкерлерин тандап иштегени да.
Британиянын евро биримдиктен чыгуу ниети өкмөт менен парламенттин тирешин алып келди.
Parliament is on the brink of wrecking any deal that we might be able to strike.
Парламент азыр өзүнүн чечими менен биздин позициябызды алсыздандырат.
Ошондой эле Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу соттун жүрүшүн баяндайбыз жана суу астында 48 саат убакыт өткөргөн аксакал жөнүндө айтып беребиз. Азыр болсо жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги 2 жаранга туура токмок алынган фактысы боюнча Ички иштер министрлиги ичкиликтөө жүргүзүп, айрым кызматкерлердин жумуштан айтады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. ИИМдин ичкиликтөө кызматынын иликтөөсүндөнүн жыйынтыгында Ленин райондук Ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү, ушул эле райондук милициянын тергөө кызматынын башчысы кызматынан бошотулду. Ал эми аталган райондун нөөмөт бөлүгүнүн тескөөчүсү жана анын жардамчысы милдетин так аткармагандыгы үчүн катуу сөгүш алышты. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта шектүүлөрдүн биринин байкеси Чүй облустук Ички иштер башкармалыгынын кызматкери кызмат абалынан пайдаланып кылмышты жаап жашырууга аракет кылган деп жазылат. Ал милиция кызматкери ички иштер органдарынан бошотулуп, жазык кодексинин 320 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 348 беренеси кылмышты жаап жашыруу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кененирээк алдыда кеп болот. 4 сентябрь күнү Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 4 сааттай сурак берип чыкты. 4 саат сурак болду. Суроолор банк боюнча болду. Эми баары жакшы чечилет деп үмүт кылам, деди Бабанов. Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана финанс полициясында азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Алардын ичинен учурда 4-өөнүн чоо жайы белгилүү. Калган иштер боюнча Бабанов өзү дагы мамлекеттик мекемелер дагы маалымат бербей жатышат. Өмүрбек Бабанов өзүнө козголгон иштер боюнча УКМКнын жана финполицияга бир нече жолу сурак берип чыкты. Ал аталган мамлекеттик органдарда күнөөнү салмак салмак ар бир чакырылган сайын дээрлик 5 сааттан суралууда. Бабанов 2017 жылы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018 жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Быйыл 9 августта Москвадан учуп келген. Нарындын кеңеш айылындагы курулуучу мектептин долбоору даярдалууда. Нарын районунун кеңеш айылындагы курулуучу жаңы мектептин долбоору мамлекеттик экспертизадан өтүп жатат. Бул тууралуу курулуш жана архитектура боюнча мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматында долбоорду иштеп чыгуу 2018 жылы башталган. Долбоорго ылайык мектеп 150 орунду болот. Мамлекеттик экспертиза аяктагандан кийин курулуштун сметасы аныкталат. Нарын районунун кеңеш айылындагы окуучулардын контейнерде окуп жатышы коомчулукта чоң талкуу жараткан. 4 сентябрда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен кызматтан кеткен. Мамлекеттик башчынын баспасөз кызматы билдиргендей, ал кызматтан кетүү тууралуу өзү арыз жазган. Айрым интернет сайттар өз булактарына таянып, Нарын облусунун башчысы дагы кызматтан кетээрин жазып жатышат. Google корпорациясы жана ага караштуу YouTube видео сервиси интернетте балдар жөнүндө маалыматты коргоо мыйзамдарын бузгандыгы үчүн 170 миллион доллар айып төлөйт. Бул тууралуу АКШнын Федералдык соода комиссиясы маалымдады. Федералдык соода комиссиясы жана Нью-Йорк прокуратурасы YouTube чоң кишилердин уруксаты жок эле өспүрүмдөр жөнүндө маалымат топтоп, таргетинг реклама үчүн колдонгонун билдирүүдө. Американын мыйзамдарына ылайык, интернет компаниялар 13 жашка чыга элек балдардын маалыматын чогултуп иштеп чыгуу үчүн ата-энелеринин уруксаты керек. Google үчүн бул ири айыптардын бири болуп калды. Ошондой эле Федералдык соода комиссиясынын тарабында интернетте балдар жөнүндө маалыматты коргоо мыйзамы боюнча салган эң ири айып болду. Мыйзам 1998 жылы кабыл алынган. АКШнын коргоо министри Марк Эспер аскер имараттарын салууга деп казынадан бөлүнгөн каражатты Мексика менен чектеш жерге 200 чакырым дубал куруу үчүн 3,6 миллиард долларын которууга макул болду. Чек араны дубал менен тосуу президент Дональд Трамптын шайлоо кампаниясы учурундагы негизги убадаларынын бири болгон. Бирок Конгресстеги демократтар курулушка жетиштүү каражат бөлүп беришкен эмес. Тактап айтканда, президент 6 миллиард доллардан ашык акча сураса, Конгресс 1 миллиард доллар гана бөлүп берген болчу. Трамп чек арага өзү киргизген өзгөчө кырдаал режиминен пайдаланып, бюджеттен аскер тармагына деп бөлүнгөн акчаны дубал курулушуна жумшоону чечкен. Пентагон өкүлүнүн сөзүнө таянып, каражаттын теңи АКШнын аймагына курула турчу аскер долбоорлорунан ал эми калганы башка өлкөлөрдөгү долбоорлордон алына турганын Голос Америка кабарлады. Демократтар коргоо министрлигинин чечимин кескин сынга алышты. Алар акча каражатын которуу 127 аскер бөлүктөрүндөгү шартты начарлатып, америкалык армиянын сапатына доо кетет деп жатышат.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз социалдык тармактардагы бардык платформаларда барбыз. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн кээ бир райондордо жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы. Ысык Көл облусунда 23, Талас, Нарын дубандарында 25-26, Чүй өрөөнүндө 27, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 28 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 11 градус нөлдөн жогорулайт. Бишкек шаарында 27 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Азаттык радиосун угуп атасыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, эми баяндар топтомун өтөбүз. Бишкекте мыкаачылык менен коштолгон мушташ коомчулукту дүрбөткөндөй болду. Ички иштер башкармалыгы кылмышка шектүүлөргө издөө жарыяланганын билдирсе, прокуратура аларды бошотуп жиберген милиция кызматкерлерине иш козгоду. Бирок мындай окуялар Кыргызстанда улам кайталанып келатат. Зомбулуктун күчөшүн жаштар арасында эрежесиз спорттук оюндардын жаштарга таасиринен көргөндөр да болууда. Темага Эрнист Нурматов кененирээк токтолот.
Бишкек шаарынын Жыял кичи районунда болгон окуянын видеосу интернетке тарап кеткенден кийин күч кызматтары чукул билдирүү таратып, окуянын катышуучуларына издөө жарыяланганын билдирди. Акымбаев жана Курчатов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан супермаркеттин жанындагы мушташка катышкандар 34 жана 20 жаштагы Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков экени да такталды. Факт боюнча сотко чейин көндүрүштөгү кылмыш ишинин квалификациясы киши өлтүрүүгө аракеттенүү фактысына өзгөртүлүп, кылмышка шектүүлөрдүн атенесинин колдоруна шектүү жөнүндө кабарлоонун көчүрмөлөрү берилди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Сайкал Садыбакасова ал боюнча буларды билдирди.
Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жогоруда көрсөтүлгөн шектүү адамдарды аныктоо жана аларды кармоо боюнча тергөө аракеттери жана издөө иш чаралары жүргүзүлүүдө.
Милициядан такташкандай окуя 28-августта болгон. Интернетке тараган видеодо көрүнүп тургандай 4 жигит бирдемеден улам талашып, чатакташып, соңунда мушташып кетишкен. Спорттук дене түзүлүштөгү эркек кишилердин экөө, калган экөөнү жыгыта уруп, алардын бири соккудан улам эсин жоготуп жатып калат. Жеңип алгандар ага карабай аларды катуу сабап, жатып калгандардын башына секирип жатканы тартылган. Кийинчерээк тараган башка тасмада окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери шектүүлөр менен кененгесири сүйлөшүп сүйлөшүп турганы, жабырлануучуларды тез жардам кызматы ооруканага алып кетип жатканы тартылган. Соңку чуудан кийин саламаттык сактоо министрлиги жабыркагандар улуттук госпиталга жаткырылганын, бири жандандыруу бөлүмүнө түшкөнүн билдирди. Жабырлануучулардын жакындарынын бири Эльзада Белекова кылмышка шектүүлөрдү милицияда иштеген жакындары калкалап жоопкерчиликтен качырып жибергенин айтууда.
Скорыйны да кой бербей атып кой беришкен эки балачы. Ал жердегилер булар өлүп калбасын эртерээк барып алып кетишибиз керек деп анан алып кетишкен да скорыйдагилерчи. Анан ошол жерден булар кеткенден кийин эки милиция кызматкери келген, бирөөнүн званиясы майор экен видеодо боюнча. Анан алар келип ошол жерден байкеси келген сүйлөшүүлөр жүргөн, машина менен чогуу кетишкен.
Ушуга улай эле башкы прокуратурада билдирүү таратып, окуя болгон жерге Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн экипаж барганын, аларга Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери тоскоолдук жаратып, шектүүлөрдү алып кетип калганын маалымдады. Милиция кызматкерлеринин аракети кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергей турган болду. Бул окуядагы милициянын аракетин коомчулукта кескин сынга алды. Жарандык союз коомдук уюмунун өкүлү Урмат Казакбаев бул тууралуу төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Турашка кийген бандиттер деп эле айтышып атат. Сен эгерде жабырлануучу болуп карылса, сени кайра эртең күнөөлүү катары коюп атат дейт. Ошондуктан милиция мүмкүн милицияга элдер бүгүн кайылгандан коркушуп атат.
Адатта видеосу тарап кеткен башка мушташтарга караганда массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда көп талкуу жаратканы соңку окуядагы уландардын жатып калгандарды өтө мыкаачылык менен сабап жатканы болду. Көпчүлүк муну коомчулуктагы, спорттук клубтардагы терс тарбиянын, зордук сомбулук коштолгон оюндардын таасири катары сүрөттөшүүдө. Окутуучу социолог Максат Жумабаев да ушул ойлорго кошулат.
Эрежесиз эр уруш бул спорттун бир бүгүнкү күндөгү акча таба турган гана бир түрү деп ойлойм да. Бизге окшогон коомдордо бир группаны жаратып атат. Анан биз ошону авторитет катары сезип алып, ошонун артынан жүрүп, анан ошону ээрчип кетип атабыз да. Ушулардын баарын бириккенде ушул нерселерди жыйынтыгыга келип атабыз.
Социалдык тармактарда пикир жазгандар да соңку окуянын видеосу интернетке тарап кеткени үчүн гана реакция жаратып жатканын, борбордо жана аймактарда мыкаачылык менен коштолгон мушташтар, чыр чатактар күн алыс болуп жатканын жазышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Түз эфирде эми гезит барактап макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден.
Ачык сөз кечти бүгүнкү санын күз, өкмөт, парламент камакка алуу деген чакан макала менен ачып, бир кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө күнөөлөрдү коюуга ыктагандар бар экенин, айрыкча ошол кездеги июн коок алаңына Роза Отунбаеваны, Өмүрбек Текебаевди, Алмазбек Атамбаевди, Азимбек Бекназаровду, Темир Сариевди, Эмилбек Каптагаевди, Кеңешбек Дүйшөбаевди байлашканын байкоого болоорун. Атажурт партиясынын айрым мүчөлөрү убактылуу өкмөттүн ошол кездеги башчыларына кастарын салып жатканын, ал тургай документалдуу тасмадагы барын, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өз ара тытышып, ыдыроого жол ачып бергени от ого бетер алоолонтконго чыйыр салып бергенин, ошентип убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн мурдуна муштум такай турган күндөр жакындап келатканын жазып чыкты. Басылма андан ары улуттук идеология тууралуу, Курсан Асанов тууралуу, КСДП партиясы тууралуу макалаларды жарыялады. Эки Өмүрбектин учурдагы абалы жана амалы деген, Асылмайлар алка жакадан Алмайлар башталды деген жана башка макалаларды, маектерди жазуучу Тойчубай Субанбековдун жазуучу Султан Раевдин чыгармачылыгы тууралуу макаласын окуйсуздар. Азия Ньюс кести экси депутат Бегалы Наргозиевдин Келдибековго каршы 3 кылмыш иши ачылды, үчөө тең коррупцияга байланыштуу деп адвокаты интервью берген деген маеги, генерал Данияр Абдыкаров улуттук коопсуздук комитетинин биринчи орун басарлыгына барат деген сөз тарап жатканын, Кыргызстандын тарыхында эң эле эрке, ошондой эле эң эле жоопкерчиликсиз министр Гүлмира Кудайбердиева болгонун, Садыр Жапаров парламенттик шайлоодо чоң күч болоорун, Талгарбеков, Кадыров, Асанов жана башка саясий куугунтук көргөндөр эркиндикке чыкканы менен акталбай жатышканында бир мандем барын, камак толтуруп чыккан Дүйшөнчө Тонов жолдошчулукка бекем, сатпаган инсан катары бааланып жатканын жазды. Гезит ошондой эле КТРКнын экс директору Илим Карыпбековдун, Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын начальниги Мадияр Кулуевдин жоопкерчиликтерин кароо тууралуу маалымдап, жарандык активист Урмат Акыновдун премьер министр коррупция менен күрөшүүдө акылы жетпейт жатат деп маек берди. Кесипте депутаттар Табалды Тиллаевдин, Кожобек Рыспаевдин, Искак Масалиевдин, Руслан Казакбаевдин, Иса Өмүркуловдун, Абдыбахап Нурбаевдин, Эмиль Токтошовдун, Марден Маматалиевдин маектери басылды. Депутат Алтынбек Жунузуулу маегинде соц тармактардагы мыкаачылык менен мушташкандарды араң чыдап көргөнүн, айбандарда мынчалык мыкаачылыкка барбасын, мындайлар коом үчүн өтө коркунучтуу экендигин, аларды тезинен таап камаш керектигин, акыркы мыйзамдардын гумандуулугу боюнча парламентке кайрылып жаткандар арбын болуп жатканын, министрдин айтымында милицияда ал мыкаачылардын туугандары бар экендигин, бул иш ушул бойдон калбай тургандыгын, тууганы ким болгонун, ишти эмне үчүн жапкандыгын, эмне үчүн аларды качырып жибергенин сурап тиешеси барлардын баары жоопко тартыла тургандыгын, бул зөөкүрлөр мындай иштерди мурда да жасап келишкенин, бирок милициядагы тууганы алардын баарын жашырып жаап келгенин, эми мындан ары мындайларга жол берилбей тургандыгын айтты. Турсунбек Акул маегин Атамбаев мени киши катары көргөн эмес деп атаса, Медиа Полис институту коомдук уюмунун директору Бегайым Усенова маегин такталбаган маалыматтарды тараткан фейк сайттарды, аккаунттарды жабалбайбыз деп атады. Депутат Рыскелди Момбеков мамлекеттик ишканаларды менчиктештирүүдө коррупциялык мандем бар деп маек берди. Депутат Мамүлк министрлиги мүлк деген фонд ачып алганын, ал жерде камак алынган мүлктөр барын, маселен Аскар Шарииптин аларча сыяктуу чоң-чоң ишканаларынын баары тең мамлекеттин карамагына өткөнүн, анын бир күндүк кирешеси эле 1 000 000 сомго чейин барарын, бирок ал акча каякка түшүп жатканын эч ким билбей турганын, дагы башка ушул өңдү күмөндүү арамза мыйзамдарга жамынган алдамчылыктар пайда болуп жатканын айтып чыкты. Сурат Жылкычыев даярдаган бет 95 жылдык тарыхы бар кыргыз темир жолунун бүгүнкү абалы кандай деген баш тема менен жарык көрдү. Филология илимдеринин кандидаты Аскар Медетовдун белгилүү жазуучу Абдыламит Матисаковдун чыгармачылыгына арналган макаласы сөзкө сараң ою терең жазуучу деген ат менен тартууланды. Кесипте булардан тышкары дагы бир топ ар кандай темадагы материалдар арбын. Ушуну менен кесип баяны соңуна чыкты.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттердеги макалаларга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Азыр эми кабарлардан учкай мазмуну. Бишкекте эки жаран катуу уртокмокко алынган фактыдан улам ички иштер министрлигинин айрым кызматкерлери жумуштан айдалды. Өмүрбек Бабанов 4 сентябрда финполицияга кайрадан сурак берип чыкты. Пентагон Мексика менен чек арага дубал курууга 3.5 миллиард доллардан ашуун акча бөлөрү кабарланды. Президент Сооронбай Жээнбеков шаршембиде премьер министрди кабыл алган учурда өкмөттүн ишине толук шарт түзүлгөн деп эсептерин айтты. Италияда жаңы өкмөт куралып, премьер министр ордунда калды. Виталий Кличко Киевдин мэрлигинен кетти. Google корпорациясы жана ага караштуу YouTube видео сервиси интернетте балдар жөнүндө маалыматты коргоо мыйзамын бузгандыгы үчүн 170 миллион доллар айыпка жыгылды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, Обада Азаттык радиосу бүгүн 5 сентябрь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Британиянын Евробиримдиктен чыгуу ниети өкмөт менен парламенттин тирешине алып келди. Парламенттин өкүлдөр палатасы Брекситтин мөөнөтүн дагы узартууга аракет кылышууда. Ал эми Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Брекситти кечиңдетүү менен Британия сүйлөшүүлөрдөн уттураарын айтып, 31 октябрга чейин Евробиримдиктен келишимсиз чыгууга даяр экенин, ал үчүн кезексиз шайлоо өткөрүүгө да барарын билдирди. Касым Рахманкулов теманы улантат.
Өкүлдөр палатасы кечээ 3 сентябрда көпчүлүк добуш менен Брекзит маселесин кароону парламентке ыйгарган чечим кабыл алды. Ал эми бүгүн алар Брекзиттин мөөнөтүн дагы узартуу тууралуу мыйзам долбоорун карашууда. Муну менен парламент Евробиримдиктен келишимсиз чыгууну көздөгөн премьер-министр Борис Джонсондун укуктарын чектеди. Анын планына ылайык, Британия Евробиримдиктен 31 октябрда келишимсиз чыгат. Борис Джонсон болсо, эгер парламент Брекзитти узартууга добуш берсе, кезексиз шайлоо жарыяларын айтып чыкты. Оппозициялык лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин британ парламентинин көпчүлүгү да, коомчулук да Евробиримдиктен келишимсиз чыгууну каалабай турганын мындайча билдирди.
We do not have a presidency, but a prime minister.
Биз парламенттик демократия өкүм сүргөн өлкөдө жашайбыз. Президент эмес, премьер-министрибиз бар. Премьер-министр эл өкүлдөрү болгон өкүлдөр палатасынын макулдугу менен иш алып барууга тийиш. Бул палата Евробиримдиктен келишимсиз чыгууга макулдук берген жок. Элдин көпчүлүгү дагы буга макул эмес.
Премьер-министр Борис Джонсон Британиянын ера биримдиктен чыгуу маселеси өтө эле узакка созулуп кеткенин айтып, кандай болгон күндө да ал 31 октябрда өлкөнү евро биримдиктен чыгарууга дилгер экенин билдирди.
Парламент азыр өзүнүн чечими менен биздин позициябызды алсыздандырат. Бул чечим сүйлөшүүлөрдүн үстүнөн көзөмөлдү толугу менен Брюссельге берип коет. Бул деген сөз Brexit маселеси дагы кичиңдеп, созулуп, дагы көп түшүнбөстүккө алып келет дегенди билдирет. Андай боло турган болсо, Британияны евро биримдиктен качан чыгаарын евро биримдик өзү чечип калат. Мен шайлоо болушун каалабайм. Коом шайлоо болушун каалабайт. Бирок биз 17 октябрда ким Брюссельге барып сүйлөшүү жүргүзөрүн чечишибиз керек. Корбин мырза барса, ал Brexitти узартууну өтүнүп келет. Бул маселе дагы узакка созулуп кетет. Эгер сүйлөшүүлөргө мен бара турган болсом, мен келишимге жетишем.
Он жетинчи октябрда Брюссельде евро биримдиктин саммити өтөт. Буга чейин Борис Джонсон Европа лидерлеринен Brexittin мөөнөтүн узартууну эч бир шартта өтүнбөй турганын айткан. Ал эми кезексиз шайлоо өткөрүү үчүн премьер-министр өкүлдөр палатасынын 3/2 бөлүгүнүн колдоосун алышы керек. Учурда парламенттин өкүлдөрү Борис Джонсон жаңы шайлоонун мөөнөтүн убада кылгандай 14 октябрга эмес, андан кечирээк мөөнөткө белгилеп коёрун айтып чочулап турушат. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Бишкектин Свердлов райондук сотунда жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупция боюнча сот иши 4-сентябрда уланды. Анда Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Акмытбек Келдибеков суралды. Ал парламенттин макулдугусуз насыяны алуу мүмкүн эмес экенин жана инвестиция тартуу өкмөттүн негизги милдеттеринин бири болгонун белгиледи. Отурумдан кабарчыбыз Бакыт Асановдун даярдаган баянын угабыз.
Өлкөдөгү акыркы айлардагы жулгандуу иштерден улам Бишкек жылуулук электр борборунан байланыштуу кызыгууну басаңдаткандай. Ал боюнча соттук жараянга 3-4 гана журналист катышып, мурдагыдай оорун талашкан кабарчыларды байкай албайсың. Жараян өтүп жаткан зал өтө эле чакан. Ошондуктан сот коюлган айыпталуучулардын жакындарынын баары эле кире албайт. Алар кезек-кезектешип кирип, мурдагы жетекчилерди көрүп чыгышат. Буга чейин айыпталуучулардын адвокаттары кененирээк залда өткөрүүнү өтүнүп, бирок сот аны четке каккан эле. 4-сентябрдагы жараянда ишке күбө катары өтүп жаткандардын акыркыларынын бири болуп Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков сурак берди. Ал Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого Кытайдан 386 миллион доллар насыя алган учурда парламентте бюджет жана финансы комитетинин төрагасы болуп турган. Негизинен адвокаттардын суроолоруна жооп берген Келдибеков жылуулук электр борборду ошол жылдары жаңылоо зарылчылыгы болгонун, аны каржылоого Кытайдан насыя алуудан башка аргы болбогондугун билдирди.
Мы тоже поднимали этот вопрос. Комитет.
Биз тендер өткөрсө болбойбу деген маселени көтөргөнбүз. Эгер Кытайдан 386 миллион долларды 2% үстөк менен алып жатсак, биз өзүбүз тендер өткөрөлү. Америкалыкпы, англиялыкпы, жоорусиялыкпы өзүбүз тандайлы деген сөз болгон. Бирок биз мындай талапты аткаруу мүмкүн эмес экенине көзүбүз жеткен. Анткени Кытай тарап буга чейин деле насыя берсе өзүнүн China Road деген компаниясын кошуп берип келген. Биз Кытайдын экономикасына да иштеп жатканыбызды билгенбиз. Бирок башка жол жок болчу.
Другого выхода не было. Другого выхода не было.
Бирок Келдибеков Кытайдан алынган каражатты колдонууда маселе болушу мүмкүн деген күмөнөлөрү бар экендигин жашырган жок. Өзү да бир кезде мыйзам бузду деп абакка кесилген саясатчы камакта отурган мурдагы жетекчилерди абдан жакшы түшүнөрүн бир нече жолу айтылды. Сот залында темир тор артында отурган мурдагы премьер-министрлер Жантөрөс Атыбалдиев менен Сапар Исахов баштаган экс жетекчилер келген ар бир күбөдөн Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо туура чечим болгонбу деп сурап келишет. Буга чейин Келдибеков менен эки жээкте болуп келген Сапар Исаков күбөнү калыс жооп берип жатасыз деп мактаганга да өлтүрдү. Айыпталуучулардын ичинен эң эле активдүүсү мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев. Ал көрсөтмө берген күбөлөргө дем-бедем суроолорду берип, айрым учурда тамашалаганга да үлгүрүп жатат. Келдибеков башта бекитилген 86 күбөнүн акыркыларынын бири болуп калды. Буга чейин 7 күбөнүн Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткендиги белгилүү болгон. Учурда адвокаттар кошумча күбөлөрдү чакырууну суранып жатышат. Ишти карап жаткан судья Инара Глязиденова жакынкы күндөрү айыпталуучулар суроло баштаарын билдирди.
Эгер бүгүн эртең кошумча күбөлөр болбосо, сот дүйшөмбү күнү эксперттерди чакыруу боюнча чечим кабыл алат. Мындан соң биз айыпталуучуларды суроону баштайбыз. Мен жараянды чексиз созо бербейм.
2018 жылдын кышында Бишкек жылуулук электр борборунда кырсык чоң чатак айланган. Бул иш боюнча 5 кылмыш иши козголгон. Алардын негизги сыгаттары жылуулук электр борборду жаңылоодогу коррупция боюнча иштин алкагына мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы министрлер Осмонбек Артыкбаев, Ольга Лаврова, улуттук энергохолдингтин экс жетекчиси Айбек Калиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчилери Салайдин Авазов менен Жолдошбек Назаров, жылуулук борборду модернизациялоо боюнча долбоордун жетекчиси Темирлан Биримкулов айыпталган. Булардын ичинен Ольга Лаврова гана югамагында болсо, калгандары былтыркы жылдын июнь айынан бери улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин тергөө абагында кармалууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичип алып курсакта узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле, дайыма аз акчалайт.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Андан тышкары данисти түрмөгү ютубтагы Азаттык деген каналыбызга, ошондой эле Азаттык чекит орус сайтына деле жайгаштырылат. Фейсбуктан деле көрсөңүз болот, аябай кызыктуу телепрограмма. Баяндарды улантабыз. Экинчи дүйнөлүк согуштун 96 жаштагы ардыгери Рэй Вулли жер ортолук деңиздин түбүнө 42.5 метр тереңдикке түшүп, ал жерде 48 саат убакыт өткөрдү. Муну менен ал өзүнүн рекордун жаңылап, ошону менен бирге дүйнөдөгү эң улгайган активдүү дайвер болуп калды. Ал эми эл аралык футбол федерациясы келерки дүйнө чемпионатынын эмблемасын жарыялады. Анын дизайнында араб маданиятынын белгилерин көрүүгө болот. Бул баяндарды толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Өткөн аптада 96 жашка чыккан англиялык карыя Рэй Вулли туулган күнүн Ценобия паромунун калдыктары жаткан жерге түшүү менен белгилөөнү чечкен. Жүк ташыган кеме 80-жылы Кипрдин жээгине жакын жерде чөккөн. Согуш ардагери 3 жыл катары менен дүйнөдөгү эң улгайган активдүү дайвер деген наамга ээ болуп келатат. Вулли барган сайын терең чүнкүп, суу астында көбүрөөк убакыт өткөрүүдө.
Укмуш бир нерсе. Мен 59 жылдан бери дайвинг менен алектенип жүрөм, бирок дал ушундай окуялар эсте калат. Себеби сени менен кошо суу астына дагы башка кишилер түшүшөт.
Ардагер болочокто жаңы рекордторду багындырууну көздөйт. Дайвингтен тышкары Вулли дагы көптөгөн нерселерге кызыгат. Үстүбүздөгү айда Босния жана Герцеговинадагы кинофестивалда анын өмүрүнө арналган 90 жашта жашоо башталат деген тасма көргөзүлмөкчү. Ушул тапта Кипрде жашаган Вулли согуш учурунда радио оператор болчу. Эми спорт жаңылыктарына. FIFA футбол боюнча кийинки дүйнө чемпионатынын эмблемасын жарыялады. Анын дизайнында уюштуруучулардын айтымында араб маданиятынын белгилерин байкаса болот. Перси булуңундагы аялдар салынган чоң жүнжоолук дюналардын жумшак толкундары. Андан тышкары лого 8 деген санды эске салат. 2022 жылкы чемпионат Катардын 8 стадионунда өтмөкчү. Дүйнө биринчилигинин эмблемасы Катардын баш калаасы Дохадан тышкары дүйнөнүн дагы 23 шаарында бир эле маалда элге тартууланды. Катардын желектерин көтөрүп алган футбол көрөрмандары бет ачарды чыдамсыздык менен күтүштү.
Бул баардыгыбыз, Катар гана эмес, башкалар үчүн да абдан кубанычтуу учур. Эмблеманын бет ачарын майрамдоого келдик. Дүйнө чемпионатынын башталышында ушинтип белгилейбиз деп үмүттөнөм.
Биринчи жолу турнир жайында эмес, кышында уюштурулганы турат. Мелдештер 2022 жылдын 21 ноябрынан 18 декабрга чейин өтмөкчү. Чемпионатка 32 команда катышат. Финалдык беттешүү 80,000 кишилик Лусаил улуттук стадионунда болот. Катар мундиалды кабыл алып жаткан алгачкы араб мамлекети. Ири мелдешке даярдык иретинде ушул декабрда бул өлкөдө клубтар арасындагы дүйнө биринчилиги өткөнү жатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул кызыктуу баяндардын видеосун көрөм десеңиз, Азаттык Чекит орг сайтындагы видео жаңылыктар түрмөгүнө баш багыңыз, андан тышкары YouTube'ка, Facebook'ка, Instagram'ка деле чыгарып койдук.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушуну менен Азаттык радиосу 5 сентябрдагы эртең мененки берүүлөрдү жыйынтыктады. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Укканыңыз үчүн рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.